Dobrý den všem našim posluchačkám, posluchačům a posluchačatům. Máme tady 53. díl druhé sezóny Appliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
Mě, Adama Kosa.
Mě, Petra Škutu.
Jsme tři, máme tři témata, máme dva tipy a spoustu dalších věcí. A doporučujeme jenom, Petr to ještě pak připomene, podívat se na náš Patreon, kde přibyla další zajímavá úroveň. Tak jenom takhle předesílám. No a my předtím, než vůbec se zmíníme o našich podporovatelích, no tak se musíme zmínit o komentářích, kterých teda nebylo vůbec málo. A je jich tam strašný mraky, tak když si to kluci odevřete v trelu, tak uvidíte, že toho teda fakt málo není. A já to začnu nějak postupně číst. A začal nás sledovat účet, který se nazývá, a teďka jestli to přečtu blbě, jo, tak mě klidně vyplísněte. Ale mělo by to být něco jako, to já se to snad nedovedu ani přečíst. Cynický arsehole.
Arsehole. To je britská výslovnost slova arsehole.
Ano.
Nebo britský spelling.
Ano, čili cynický, doplňte si sami. A,
já nevím, co to je, kluci, řekněte mi to.
No, je to ne, jako neřekneme. Černá díra, no.
Máš překladač.
Cynická černá díra. Tak, píše. Z práce doma, komp konečně, vypnutý nohy až na lustru, Appliště podcast. Není na tom světě dobře. Tak, děkujeme. Určitě je. A Milan na to ještě odpovídal, jako vždy, už se těším na pašáky. Takže taky, děkujeme moc. Petr Řezníček psal, to jsem jediný, kdo poslouchá příběhu dnešní díl. Kvůli délce začínám uvažovat o předplatném. A on tam ještě dával teda z aplikace Strava svůj běh. Ne krátký teda, musím říct. A kvůli tomu, že běhá poměrně asi teda delší štreky, no tak si myslím, že ten by rozhodně jako ocenil naší nesestříhanou verzi, která mívá až ke 2 hodinám, že jo. Takže jen do toho. Appliště podcasty a nebo přímo Patreon.
Což by bylo lepší.
Což by bylo lepší, ano. Tak a potom teda Vladimír 2 S, možná se to dá číst jako S, má to takový ocásek, to S-ko, tak nám psal, že to bylo super, komentoval 52. díl, takže to je hlavně pochvala k vám, kluci. Pak zase teda cynická černá díra. A nebude už to slovíčko Air trochu zavádějící, komentuje teda nový MacBook Air. Profík si to na práci stejně připojí na externí displej, možná jako stolní noťas do domácnosti. Ale kdo to bude chtít? Máme Mac Mini nebo daleko levnější PC laptopy? Komentuje teda případný 15-palcový MacBook Air.
Ale já bych to už jako dál nerozebíral, protože si myslím, že argument, proč to dává smysl, zazněl dobře v tom podcastu.
To si taky myslím. A Petr Řezníček na to jenom odpovídal, že by bral R15 hned, pokud bude 512 GB SSDčko a 24 nebo 32 GB operační paměť do 60 tisíc ve studentské ceně. Není o čem přemýšlet. Pro mě je to overkill a zjistil jsem, že 14 palců je málo.
Souhlasím.
Tady se docela shodneme, si myslím. Tak, další komentář. Lukáš Sedláček si objednal router od Synology, který teda jsme měli ve videu, konkrétně Synology VRX560, takže děkujeme, asi se recenze nějakým způsobem vyplatila Synology a nám taky.
Máš tam mít ten affiliate link, aby jsme si mohli ověřit, jestli to Lukáš udělal přes nás.
A tak budeme mu věřit, že jo, když to napsal. Tak
jasně, že mu věříme, ale bylo by to hezké. Tak. Jak to mají všichni takový ti zahraniční vždycky. A affiliate linky jsou dole v popisku.
Tak, Michal Urban, dotaz pro moudré hlavy. Chci si pořídit HomePod 2. A když to půjde, tak klidně 2 do stereo. Mám ale obavy o bezdrátový přenos, respektive jeho kvalitu, když už mám k Macu Mini připojenou bezdrátovou jablečnou trojici, klávesnice, myš a trackpad. Máte nějaké zkušenosti? Adame, máš nějaké zkušenosti, co se týče bluetoothového propojení více zařízení a případně nějakého problému?
Ale po moderní době už prakticky ne, všechno mi to jede. Mám tady teda klávesnici, trackpad, a když do toho pustím i AirPody, tak všechno mezi sebou komunikuje tak, jak má, takže už si myslím, že tyhle ty problémy vyřešily minimálně nový verze Bluetooth, teď je asi 5.3, iPhony mají 5.2, tuším. Takže tam by mělo být všechno cajk.
No, komentoval to zase teda pan Cynický. No já v práci připojoval přes Bluetooth klávesnici, myš a bezdrátový repráček. Když jsem psal nebo hodně mával myší, hudba se pravidelně zasekávala. Chvála pánu bohu, že mají MacBooky stále 3,5 mm jack. Petře, ty máš nějakou neblahou zkušenost s více Bluetooth zařízeníma, připojeníma?
Já nemám více Bluetooth zařízení, nebo takhle, mám mnoho Bluetooth zařízení, ale nepoužívám Bluetooth repráček a náš jediný HomePod není v této místnosti a ten slouží v dětském pokoji pro zábavu mého potomka, takže nepociťuji tento problém.
Já musím říct, že vlastně jediný problém, který v poslední době jsem vnímal, tak byl z Magic Mouse, ale to bylo teda z první generací. Ne s druhou, kterou mám tady v kanceláři, ale doma, kde používám první, tak občas se mi stane, že se mi začne ten kurzor kousat. Jo? Že mám připojenou klávesnici od Logitechu a mám připojenou tuhle myš a ta myš začne zlobit. Klávesnice ne, tam to nepozoruju, ale možná ta myš jak je starší a jak zřejmě tam bude starší verze Bluetooth, tak s tím asi může mít problém.
No a nakrmil si tu myš? Jestli jenom to není hladem, že se tak cuká.
To ne. Jako nabitá je dost. No. Takže občas se mi to stane, že po nějaký době, jo, že třeba dělám 2-3 hodiny a pak to začne zlobit. A druhý den už je zase v pohodě. No, takže něco zřejmě tam bude. No a Ruda Melounek na to ještě odpovídal, že za ty prachy seženeš úplně jiný železo na audio. A za tu cenu dost teda je to nesmysl. Pardon, Apple. Bezdrátová kvalita je podle mě OK, protože to například s Apple Music funguje úplně jinak než Bluetooth sluchátka. No, takže jako souhlasím, že za tu cenu seženeš, co se týče audia, asi lepší. Ale vůbec té spolupráce jako takový celkový, tak přece jenom ten HomePod, když si na něj zvykneš, ne jako Adam, viď?
Má smysl se vyjadřovat.
Ne, tak ne. To smysl má. Tak, no a ještě teda pan Cynický, já mu budu říkat pan Cynický, jo, snad se teda neurazí. Tak asi fakt, Windows appka PhoneLink bude podporovat iPhone, včetně iMessage, byť s řadou pochopitelných omezení. Co myslíme? Zařízne to Apple nakonec?
Já jsem se to taky dozvěděl teďka nedávno před, nevím, 2 dny. Ono to teda není ještě veřejně vůbec. Je to jenom v tom nejvíc testovacím. Ještě to není ani v beta. Je to ten insider, čili to pro velmi omezené množství lidí, kam se musíte aktivně přihlásit do toho testování. A v podstatě to umí akorát obyčejně, jakože neumí to ani reakce na zprávy, umí to prostě textové zprávy primárně jako takové. Na druhou stranu, proč by to měl Apple zaříznout? Pokud tam ta cesta nějaká je a oni jako to nehekli, což pochybuju, že by to hekli, tak jako asi jo, on stejně ten zážitek z těch iMessage jako na tom Windowsu mít nebudeš, ale jako nouzovka, proč ne, že?
Mělo by to, Adame, Apple vadit tohleto, i kdyby to neměla být jenom nouzovka, ale opravdu takový propojení, jako jsme zvyklí, Mac a iPhone?
100% jo, protože Apple chce, aby si koupil Mac a používal iMessage na Macu, iPhoneu, iPadu, Apple Watch a rozhodně nechce, aby si měl v okna a tam si mohl vesele psát iMessage, i když bez reakcí a pouze jenom jako nějaký textovky.
No ale už máš spoustu služeb, které fungují i jinde, že jo? Jako je Apple Music třeba, to normálně pustíš na Androidu, máš na chytrých televizích spoustu aplikací.
Ano, ale tam jde o to, že to jsou všechno placené aplikace a platformy, z kterých Apple potřebuje prachy, nebo respektive potřebuje mít co nejvíc uživatelů, který mu nějakým způsobem budou sypat peníze, což je právě Apple Music i Apple TV+. Tam to funguje všechno na bázi předplatného, takže tam dává smysl, aby měl to rozšíření co největší, ale z tohohle mu nepůjde ani koruna a toho nechce.
Dobře, tak myslím si, že komentáře máme za sebou a teďka, Petře, můžeš klidně nám říct, kdo jsou naši podporovatelé. A samozřejmě ještě jednou teda upozorňuji na to, že Patreon jsme trochu vylepšili, takže když půjdete na webovou stránku patreon.com/appliště a appliste, tak se můžete kouknout. Máme tam třetí zajímavou úroveň pro naše podporovatele.
Ty nejvíc ultras. Posloucháte rádi Appliště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat nebo na Patreonu vyhledejte Appliště. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhanou a necenzurovanou verzi podcastu s bonusem navíc. Važíme si také všech posluchačů a proto Epliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroni: Aleš Slabý, Ctirad Dobrovský, Jakub Král, Jan Vanšura, Jaroslav Hubička, Jiří Beníšek, Kamil Procházka, Kubis, Lukáš Toman, Marcel, Marek Holomek, Marián Vorel, Martin Krkavec, Miroslav Netolický, Ondřej Matoušek, Pavel Vavřínek, Petr Olša, Roman Tomas Sedlar, Šimon, Tomáš Kočí, Vlastislav Došek, Vláďa Štíbr, Zdeněk Vízek. Děkujeme.
Zloději se víc a víc zaměřují na krádeže iPhoneů. Ukrad vám někdo někdy váš iPhone, pánové? A nebo zapomněli jste ho někde a teďka jste si říkali, tyjo, jako já nemám ten telefon, teď jsem ho tamhle zapomněl, už tam nebude, Adame?
Ne.
Nestalo se ti to nikdy?
Ne.
Ne. Petře?
Ne.
Tomáši?
Teď se to stalo mojí ženě.
Aha, dobře.
Která na benzínce, kde si dávala kafe. Jela tam teda s kočárkem, nejela tam autem, jela tam s kočárkem, dala si tam kafe a teďka na tom stolku nechala ten iPhone 13 a šla pryč. A teďka nějak jako se koukla na hodinky a na hodinkách měla takovou tu přeškrtnutou, nahoře přeškrtnutý symbol telefonu, jakože propojení není. A říkala, ty ono jo, nechala jsem ten telefon na benzínce, tak tam rychle spěchala, naštěstí obsluha taky ho schovala a vydala. Takže to bylo docela jako štěstí.
A já si teďka udělám promo. Kdyby používala Apple Watch Only jako já a inspirovala se mnou, tak iPhone nemůže nikdy ztratit, ano. Protože používá jen Apple Watch.
Přesně, ale jako nedokážu si u ní představit, že by nepoužívala telefon. Jo?
Já si
myslím si, že u spousty jako, lidí. Každopádně spíš teda tady to téma jsem zvolil kvůli tomu, že teďka deník The Wall Street Journal tak probíral případy, kterých prej je víc, asi ne úplně hodně, ale jako dějou se, kdy zloději šmírujou svoje potenciální oběti a koukají se, jaký zadávají přístupový kódy do iPhoneu a potom ten iPhone jim ukradnou. Jo? A tam v tom článku se vyloženě jako psalo, že ty případy se týkají ať už v baru, když jste, asi většinou spíš jako ženský, který samozřejmě jsou míň ostražitý, případně jsou to takový, jako když to řeknu, jednodušší oběti, že jo, pro ty útočníky. Vytrhávají iPhony z rukou těm lidem, anebo jim přímo vyhrožujou násilím. Takže v momentě, kdy oni nějakým způsobem vyšpehujou a zjistí ten přístupový kód, můžou se vám koukat přes rameno, můžou nějakým způsobem to jinak zjistit, tak ten telefon vezmou a pak mají v podstatě jako neomezené možnosti, co s tím telefonem můžou dělat. Protože ten přístupový kód slouží úplně ke všemu. A já když jsem se jako nad tím zamyslel, tak je to vlastně pravda, že všude, když něco měníte, ať už je to přímo v tom telefonu, anebo v Apple ID, na vašem iCloud účtu, tak vždycky vám vlastně stačí ten přístupový kód, přes který vy můžete udělat úplně všechno. Změnit heslo, obnovit účet, miliardu dalších věcí. Takže v momentě, kdy někdo má váš přístupový kód, tak má úplně všechno. Přemýšleli jste tak jako někdy nad tím, Adame?
Hele, a to i právě v bankovnictví chápu, že do té aplikace přistoupí, pokud ona nenaskenuje tvůj obličej, tak se tam dostaneš kodem. A jak pak probíhá jakoby ověřování platby? To je tím samým? Není, ne?
Záleží, jak to máš nastavený. Jako teďka jsou, že jo, nebo já to mám tak, že to probíhá teda přes Face ID.
No já taky
a
právě.
Nejsem si teďka vědomý, jestli můžeš přes místo Face ID zvolit přístupový kód. Je možný, že jo? Petře, nevíš?
Vůbec nevím, já jsem teďka otevřel aplikaci najít a teďka jako řeším, co vlastně s tím jde jako reálně udělat. Já tady třeba vidím, že kdybych ho ztratil, tak ho můžu okamžitě vymazat, že jo?
To sice jo, jenže oni většinou, teda aspoň to, co jsem jako čet, tak oni nejsou blbí, že jo? To je jasný, že v momentě, kdy prostě mají ten iPhone v rukách, tak neudlají to, že by ten telefon vypli a šli pryč, jo? Oni resetují heslo k Apple ID, tak aby prostě ty ses tam nějakým způsobem nedostal. Vypnou funkci najít. Je přesně ten průser, že jo? Takže v momentě, kdy ti vypnou najít, tak seš jako úplně v háji. A ještě ke všemu, tak prej jako často mění kontaktní údaje a nastavují klíč k obnovení. Což je vlastně úplný totální konec, protože tím pak nejde ten účet vůbec obnovit.
Ale tak to už jako je celkem extrém, že jo? Na druhou stranu, pokud ten kód neznají, tak jako s tím iPhone moc nesvedou, že?
Ano, no, to jako ne samozřejmě, ale zase pokud ho znají, tak s ním vlastně udělají úplně všechno, že jo? Což je možná takový, asi Apple by s tím mohl něco dělat, protože si myslím...
Ale co? Ať víš co, nechceš zanést do toho systému backdoor, čili nějakého trojského koně.
Hele, a to není přes dvoufázový ověřování tyhle ty věci? No, tak když ti přijde kód na další zařízení? Nějaký?
No ale když máš jenom ten iPhone, tak
když ti to přijde na iPhone, přijde ti to na iPhone. Ono je to dvoufázový kvůli tomu, že vlastně ta druhá fáze je, že ti kód přijde na zařízení, který je vedený pod tvým Apple ID účtem.
Jo, takže když to jako udělám na iPhoneu, tak mi to přijde na iPhone. Jasně. A já to opíšu z iPhoneu.
Jasně. Čili jako takhle, když ten člověk ti to vezme, tak se dá předpokládat, že když v tomhle zběhlej, že to začne dělat hned, že jo? Že nebude čekat, až dorazí s tím ukradeným telefonem domů a teďka tam něco začne štelovat. Jo? Podle mě to prostě vezme, nasedne třeba do auta a už v tom autě začíná prostě měnit Apple ID, heslo k němu, klíč obnovení, vypíná najít a seš úplně v hajzlu. Takže jako si myslím, že v tomhle tom teda Apple by možná mohl něco dělat. A já pak řeknu nějaké možnosti, které se nám tady jako objevují, ale uvidíme. A zajímavé je, že můžou používat vlastně Apple Pay. Že? Protože když platíte přes Apple Pay, tak jasně ověřujete se přes Face ID nebo Touch ID, ale pokud se tím neověříte, tak stačí zase přístupový kód. To samé teda bankovní aplikace, možná jak který, jo, tam se to asi možná bude lišit, a samozřejmě hesla ke klíčence, jo. Zase, když prostě mě to nevidí, Face ID se neověří, tak se do klíčenky dostanu přes přístupový kód. Je to tak. V Americe se prej takhle dostali i k Apple Card. Nevím, jak tam je přesně řešený to zabezpečení, ale vlastně mají pak přístup k vaší platební kartě jako úplně. A ve fotkách prej pak jako velmi často nachází další údaje, mimo jiné třeba číslo sociálního pojištění, což v Americe je docela... jako velký
to je rodné číslo v podstatě, no.
Tak, takže tam pak jako můžou disponovat ještě dalšíma věcma díky.
Jako přirovnáno, jo, ať mě nechytnou posluchači. Má to stejný význam jako u nás rodné číslo.
No ale to už je pak na těch uživatelích, že jo, co si vlastně fotí, jo. Ono,
tak samozřejmě.
To je jako jasný, že vyfotit si PIN ke své platební kartě není úplně dobrý nápad. A to samý mít ho někde napsaný na lístečku, že jo.
Ještě se můžou vyfotit adresu a všechny hesla na domácí Wi-Fi a jo. Heslo k trezoru a víš co, jako už je na těch lidech.
Tak, pak je to úplně v háji. No a Apple tady k tomu vydával i teda prohlášení, protože byl s ním konfrontovaný. Za mě je to jako nic neříkající, protože on jako blábol něco ve smyslu, že soucítí s uživateli, kteří mají tuto zkušenost, a všechny útoky na naše uživatele bereme velmi vážně, bez ohledu na to, jak jsou zácné a takový ty blafy, bla, 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 a snažíme se samozřejmě o maximální bezpečí. Čili nebylo tam nic, že by Apple v dohledné době přidával nějaký další stupeň ochrany, a jako v tom samotném článku tak akorát teda doporučovali zvolit alfanumerický přístupový kód, což já si třeba nedokážu úplně jako představit, že v momentě, kdyby mi selhalo Face ID, což většinou se mi teda stává na ostrém slunci, jo? Nevím, jak jste na tom vy, ale úplně nejčastější problém s tím mám na ostrém slunci, že mě to nějakým způsobem blbě jako vidí. A zadávám ten svůj přístupový kód, který teda jako nemám alfanumerický, já mám jenom číselný. Máte alfanumerický kód?
Ano. Má.
Petře, máš jo?
Mhm. To jsem v momentě, kdy jsem zjistil, že to jde změnit na alfanumerický, tak tam používám podobnou věc, co mám na MacBooku. Není to stejné heslo, ale jakože mám kombinu číslice.
Petr 1234.
Jo, nějak tak. S velkým
no, tak to.
Ne, sorry, 1234 Petr. Hele, já ani nevím, že to jde, abych řekl pravdu.
No, já to používám od prvního dne, co to jde.
No, když půjdete do nastavení Face ID a kód, změnit přístupový kód, tak tam potom jako se zadá ten současný, a když je člověk vyzvaný k zadání nového kódu, tak dole má další volby, modrým písmem napsaný. A když dám další volby, tak se tam dá překliknout na to, že chci alfanumerický kód, takže můžu velký malý písmena, číslice, že jo, a znaky. Takže asi by to za to možná jako stálo,
Já ale... už vidím, jak jsem nadsamaranej a budu tam dávat nějaký takovýhle kliky hák.
No. Jak se ti stává, Adame, často, že ti to neověří přes Face ID? A...
Já jsem myslel, že jak jsem nadsamaranej.
Jak jsi nadsamaranej, tak se blbě ksichtíš na to.
Jak říkáš ty, asi ne na ostrém světle nebo slunci, ale taky jsou nějaký situace, kdy prostě mě to nechce načíst držčku, ale teď si neuvědomím ani jako kdy, jo, stává se to, ale fakt asi mi přijde, že to je spíš nějaká náhoda. A hlavně mě pomáhá, já teda ten telefon mám hodně dole a jsem na něj jakoby spíš vohnutej a když si ho dám přímo před tvář, tak mě to vždycky pozná. Takže víceméně ani ten kód nezadávám, spíš zkusím udělat tenhle ten fígl, aby mě líp viděl.
No, když bys udělal ten fígl a dal si tam ten alfanumerický kód, tak je jako pravděpodobnější, že případně nějaký špech, nějaký takovýhle útočník, tak si ho nezapamatuje a přes rameno prostě jako když ti bude koukat, tak jako zřejmě by asi ho neměl nějakým způsobem odezřít. Nebo minimálně to bude mít daleko těžší. A my už jsme to jako trochu nakousli, co Apple by mohl udělat, aby tohle tady tomu zamezil, že v momentě, kdy ví někdo váš přístupový kód, tak se dostane úplně ke všemu. Mělo by tam fungovat nějak jinak řešený třeba to dvoufázový ověřování?
A jak jinak bys to chtěl řešit?
No to právě nevím. To jsme tady od toho, aby jsme si to řekli.
No jako za mě to nejde jinak řešit.
Adame, máš nějaký nápad?
Hele, já jsem dneska přihlašoval manželku do Gmailu na počítači, kde shodou okolností nikdy nebyla přihlášená. A normálně Google mi napsal, ať na telefonu otevře YouTube a dá OK. Tak přemýšlím, jakým způsobem by šlo tohleto. To je teda asi taky nějaký dvoufázový ověřování, ale jak to jako udělat, aby si to potvrdil. Nepřijde ti sice nějaký kód, ale nějakým způsobem musíš nějak s tím zařízením interagovat, no, tak jestli tohle by byla nějaká cesta. No, každopádně jsem na to čuměl jak pér z houče, já jsem vůbec nevěděl, že Google má takovýhle ověřování, jenom aby si ti někdo nenaboural do mailu, tak ti řekne, hele, odevři si na iPhoneu prostě aplikaci YouTube a potvrď to.
No já bych právě bral něco ve smyslu toho, že v momentě, kdy mám víc zařízení, tak to skutečně ten kód, ten druhý stupeň té ochrany přijde jenom na to druhé zařízení. Že? Pokud bych si to takhle mohl zvolit, což jako si myslím, že by byla zajímavá možnost, standardně by to bylo vypnutý, ale v momentě, kdy prostě bych něco dělal s iPhonem nebo by mi ho někdo ukradl a teďka se do něj chtěl nějak jako vlámat, tak aby se dostal k Apple ID a k mému účtu, tak by musel zadat kód, který přijde jenom čistě třeba na můj MacBook. Jako věřím, že to udělat jde, že není nutný,
no to určitě jde,
aby to chodilo na všechny zařízení pod mým Apple ID, že jo? Ale jenom na vybraný. Takže tohle si myslím, že by jako Apple mohl zvážit, aby to dal jako volitelnou možnost ochrany. Když by se používala nějaká aplikace, třeba jako je 1Password, do který se nelze dostat skrz ten můj přístupový kód, tak je to zase další jako možnost, jak ten potenciální útočník by se nemusel dostat k vašim všem heslům, ale zase ona, ta klíčenka je prostě pohodlná, že jo? Nebo používáte nějakou jinou takovouhle aplikaci na hesla třeba, Petře?
Ne, klíčenka.
No, Adame.
Kdysi dávno jsem 1Password používal, měl jsem tam všechny údaje a jednoho krásného dne mě vyresetoval přihlášení a já už se k němu nemohl přihlásit a o všechno jsem přišel a od té doby klíčenka.
No a to jsem se chtěl zeptat jako dál potom, jestli jsou nějaký situace, kdy jsme takhle zápolili s nějakým zadáváním hesla a obnovováním účtu, ať už jako kdekoliv, tak Adame, to asi byl teda ten největší průser u tebe, jo?
No to, a to bylo fakt jako strašný, tam jsem měl úplně všechno a to jsem měl ještě právě jako takový ty kliky háky, ne? Takže ty si fakt nepamatuješ. Takže to znamenalo, že já jsem pak šel službu od služby, bankovnictví od bankovnictví a všude jsem dával resetovat hesla a musel jsem to všude nastavovat znova a to byl jako pěkný okrus. Ale nevím, doteď nevím, co se stalo za problém, prostě měl jsem klasicky přihlášení na heslo a já jsem se tam dostal, ale nebyly tam žádný data. Prostě nic, jako kdybych tu aplikaci spustil poprvý. Ona tehdy vyšla nějaká aktualizace, abych to jako ještě upřesnil, ale nevím, jako, že tam nastal nějaký takovýhle šotek a prostě mě to vymázlo. No, asi jsem neplatil, tak asi
proto. To je možný. Petře, máš taky nějakou takovouhle krásnou story.
Ne.
Nic se ti jako s heslem nic jako zásadního nikdy nestalo, jo? S žádným účtem.
No, já totiž ještě používám věc, která by se neměla používat a nikomu to nedoporučuju, ale já jako mně stačí si pamatovat víceméně velmi omezenou sadu hesel, protože já dělám to nejnebezpečnější věc, co můžete udělat, a že já tam, kde se jde přihlásit Google účtem, tam já se přihlašuju Google účtem.
No, já jako vždycky si říkám, tyjo, nechám si vygenerovat to heslo z Apple klíčenky, že jo, když se třeba někam nově jako přihlašu, registruju a vytvářím nějaký nový účet v nějaký nový službě. No a teďka jako se mi velmi často stává, že to teda jako udělám, dám jako uložit heslo a pak když se tam chci přihlásit znova, tak to heslo se mi jako nenačte. A říkám si vždycky, proč jsem tam nedal to své standardní heslo. No. Ale tak asi je lepší si to nechat generovat a pak si to zkontrolovat třeba, že se to opravdu uložilo. A měl by v takových případech Apple mít možnost zasáhnout a iPhone odblokovat pro původního uživatele? V momentě, kdy bude prokázaný, že ten telefon je ukradený a vy to nahlásíte, ať už policii nebo přímo Apple, ten telefon se dohledá, ale bude zablokovaný, měl by mít Apple možnost provést nějaký odblokování a obnovu? Adame?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, každý se má věci zálohovat, takže má mít všechno někde stranou a tohle to, ani nevím, on nemůže, teď to je všechno šifrovaný, on k tomu ty přístupy nemá potom už. Jakmile dáš smazat, tak proč by měl zase nějaký zadní vrátka, jak říkal Petr, aby si se dokázal k tomu vrátit zpátky.
Petře, měl by mít tu možnost?
Určitě ne.
Určitě ne.
To je bezpečnostní riziko. V momentě, kdy ho bude mít Apple, tak dřív nebo později ho bude mít někdo jiný, o komu o to jako seriózně jde. Ať už ti Izraelci, kteří vyvíjejí ty krikovací nástroje, nebo Rusové, nebo kdokoliv jiný. A to prostě nechceš. Ono to dost možná už i je, ale čím méně bude takových zadních vrátek v těch telefonech nebo obecně v těch zařízeních od Apple, tím lepší to bude. Já, za mě jako ne.
Čili naše doporučení, používejte alfanumerický kód. Jako přístupový kód. A dávejte si pozor, a používejte dvoufázový ověřování. A jako v každém dílu, tak i tentokrát zazní tip na jedno zajímavé příslušenství. Děkujeme našemu partnerovi, kterým je společnost Adamovi. RTA, ano, a našemu Adamovi Elementovi, který můžete si prohlídnout i na webu rta.cz a tam případně zakoupit. Takže Adame, ty jsi dostal Adama Elementa. Tak nám ale něco pověz.
Já jsem dostal hned dva Adamy Elementy s tím, že je to obojí jsou USB-C Lightning kabely, ale svým použitím jsou naprosto diametrálně odlišní, protože jeden je 20 cm a druhý je 300 cm, což je paradox, že jeden nabíjecí kabel, člověk si řekne, hele, je to prostě nabíjecí kabel, že jo, ale to použití právě v závislosti na té dílce je ve finále úplně jiný. Takže jeden se jmenuje Peak 2 C20B, to je ten kratší, 20 centiákový, a pak je tady Peak 2 C300B, čili ten 300 centimetrový. A když to dáš vedle sebe, tak je hrozně vtipný, jak je to fakt úplně jiný, protože těch 300 centiáků, když to stočíš do klubka, tak je to něco neuvěřitelně jako robustního. A pak samozřejmě, když to natáhneš, tak je to úplně někde jinde. Takže oba dva kabely mají společný to, že mají teda klasicky USB-C a Lightning, takže na nabíjení iPhoneu a synchronizaci iPhoneu s počítačem, pokud to ještě někdy někdo dělá, každopádně to umí ten kabel, mají podporu 30W nabíjení, takže pokud je připojíte k dostatečně výkonný nabíječce, tak můžete rychle nabíjet svůj iPhone a ve finále teda potom je tam taková ta přidaná hodnota v tom, že jsou opletený, že jsou z nylonu, že mají zesílený konektory, které jsou ještě ke všemu hliníkový, takže to všechno jako je odolný, je to fajn, ten větší má samozřejmě ještě takový ten sucháč, jak to obtočíte, aby se vám těch 300 centiáků nerozuteklo po celé místnosti. A Ten krátkej, já jsem ho chtěl z toho důvodu, protože když člověk tahá na výlety powerbanky, tak prostě nechceš mít dlouhý kabel, protože je to nepraktický. Nechceš mít bezdrátovou nabíječku, protože to nemáš jak na těch cestách nabíjet. A právě tohle to je ideální vzdálenost, kterou můžeš použít k tomu, že to píchneš do té nabíječky, píchneš to do telefonu, funguješ, jdeš, máš to někde v baťohu, teoreticky jakoby v kapse, takže nevadí ti to. Hodí se i k té synchronizaci, což už teda nedělám, jo. Dřív jsem zálohoval iPhone do počítače, teď už jako i já frčím na iCloudu, takže nemusíte mít někde na stole nějaký šílený vzdálenosti kabelu, je to přímo u toho konektoru počítače, což je fajn. Ten dlouhý je samozřejmě ideální pro vás, kluci, který máte polohovatelný stoly, a zvedáte si je, snižujete si je a v závislosti s tím fakt jako ten kabel je dostatečně dlouhý přes celou místnost a je ideální k tomu, že pokud nemáte v nějakým rohu místnosti zásuvku a potřebujete tam ten kabel dotáhnout, tak vlastně ho dostanete na 3 metry je neskutečná dílka. Kdo to neviděl, tak si to nedokáže představit, protože taková ta standardní dílka je 1,2 metru. Cena toho kratšího je 599 a cena toho delšího je 749 kaček.
A já tady ještě koukám, že tam je 3letá záruka. To je fajn.
Hele, Adamovo elementy tohle to dělají.
To je fajn. Že si myslím, že přesně po těch 2 letech se ti to může začít škubat. Jako v momentě, kdy ho používáš opravdu často, což ale je hlavně u těch Apple originálů, že jo. To známe asi každý, že ta bužírka se prostě začne vyškubávat, což věřím, že tady by mohlo být trošku lepšejší, i tím, že to je vlastně opletený a nylonový, tak snad by to mělo vydržet. Ale 3 roky, to je fajn. Barcelona byla svědkem dalšího mobilního celosvětového kongresu MWC, MWC, Mobile World Congress. Snad všechny možnosti, jak se to může nazývat. A Adame, ty jsi to sledoval, nebo minimálně si na to hodil oko, že jo? A jako byly tam nějaké zajímavosti, protože to se netýkalo jenom Apple, ale vůbec celého mobilního průmyslu světového, tak má někdo něco, co mu Apple může závidět?
Ne, můžeme jít dál.
Tak jdeme dál.
Takhle, ono, já jsem samozřejmě nebyl na místě, sledoval jsem to pěkně z pohodlí svého domova a vyňufal jsem tady do toho témata nějaký ty zajímavosti, které mě konkrétně zaujaly. Není to všechno to nejzajímavější, třeba co tam bylo, jako nějaká Motorola Razr, která má vysouvací skládatelný display a podobně, což mě úplně netankuje. Tohle to jsou takové ty věci, které mě nějakým způsobem zaujaly. A kluci, já se vás zeptám, jestli víte, proč vlastně Apple nevystavuje na MWC, proč nevystavuje na CESu a proč nevystavuje nikde jinde. Pokud jste nečetli to moje rozepsané téma, krásně zpracované mimochodem. Tak víte to?
Protože Apple je svůj, ale mám pocit, že kdysi tam vystavoval, ne? Na jedné z těch.
No to byl Macworld a to byl, jo, to byl jeho Macworld. Vlastní vlastně konference, než ji zaříznul.
No ok, prostě podle mě Apple je svůj a nepotřebuje nikoho.
Já bych to viděl úplně stejně, no prostě je to něco víc, že jo? Co oni by se špinili s tím někde na nějakém kongresu.
Tak já vám to povím, je to proto, že Steve Jobs ještě kdysi, když právě zařízli i Macworld a ukončili veškeré spřátelené akce, tak on pronesl vlastně to, že on Apple nemá důvod vystavovat na podobných akcích, protože pokud se chce někdo seznámit s jeho produkty, tak mají do Apple Store.
No to dá rozum.
To dá rozum, ano. Nepojedeš prostě do Barcelony, aby on ti tam ukázal to, co si můžeš prohlídnout kdekoliv po světě právě v rámci jeho kamenných obchodů. Takže to je ten důvod, takový polooficiální, proč Apple se tímhle vůbec nezabývá. Potom samozřejmě stojí to prachy, musíš tam dohnat zaměstnance, musí být proškolený, musíš tam mít nějaký zázemí, bla, bla, bla. Takže to jsou ty důvody vedlejší. Podle mě jde jenom o prachy, ale OK, máme tadyhle nějaký vyjádření. Mám tady první, jakoby z těch čtyř zajímavostí je první to, což je právě ten největší bizár, který mě fakt jako pobavil. Teďkon teda víme, že Apple na MWCčku nebyl, nicméně kdo vyhrál hlavní cenu jako nejlepší smartphone veletrhu?
Huawei.
Byl to iPhone 14 Pro. Což je právě vtipný, protože tam jako fyzicky vůbec nebyl, co se týče té společnosti, která by ho tam mohla prezentovat. Ale shodli se na tom renomovaní redaktoři a odborníci v daném telekomunikačním trhu, protože tohle je GSM, to je prostě jakoby obrovský moloch a on určoval vlastně nejlepší mobilní telefon za rok 2022, čili od ledna do prosince. No a vyhrál to iPhone 14 Pro, to jak je prostě buď teda iPhone 14 Pro. A není to jediná cena, kterou Apple dostal. Dostal ještě cenu za svoji inovativní, nebo za svůj inovativní přístup k satelitní komunikaci, čili ta nová funkce, která je dostupná pouze v iPhone 14 a 14 Pro, ale funguje pouze zatím jenom na bázi SOS komunikace.
A nefunguje u nás, ne?
U nás ještě nefunguje, funguje v Americe.
Takže my si tu věc, za kterou dostali cenu, ani nemůžeme vyzkoušet. To je ne. Super.
No ale tak jako nakoplo to právě jako hodně věcí, protože se kolem toho děje stále víc a víc, což je právě ta druhá část, nebo to druhé podtématko tohodle velkého tématu. Možná jste postřehli, že ještě před MWCčkem představil Samsung svoji vizi satelitní komunikace. Na MWC ji předvedl MediaTek. Samsung vyrábí svoje čipy Exynos, MediaTek má taky svoje čipy a vlastně ještě tady máme jednoho velkého hráče, kterým je Qualcomm. No a všichni tyhle ti vidí v satelitní komunikaci budoucnost, ale nevidí tak omezenou, jaký zatím propaguje Apple, a to sice právě na bázi té SOS komunikace, ale oni chtějí podporovat obousměrné zasílání satelitních zpráv, čili že to bude fakt normální komunikace mezi dvěma osobama, popřípadě teoreticky i ve skupině, kdy si budete psát textovky, aniž by to byly textovky zaměřené na to, že jste v nouzi. Je to poměrně velký krok, poměrně ambiciózní, Samsung ho má hodně podobný, ten k tomu ještě zmiňuje to, že by rád přes satelity ovládal třeba lítající auta. Jo, což OK, dobře, taky možnost. No a tyhle ty satelity, který teda MediaTek nějakým způsobem by měli s ním kooperovat, tak jen tak pro zajímavost lítají ve výšce nějakých 37 000 kilometrů.
Hele, a je to vůbec bezpečné? Já jako teďka vím, že teď budu znít jako no prostě jako vždycky. Ale když máš internet kablem na zemi, někde v trubce, nebo když máš nějakou důležitou komunikaci, teď myslím jako třeba i na železnici a tak dál, tak je to podle mě trošku, jenom trošku, neříkám, že možná jako tohle je bezpečnější, než když to jako všechno bude lítat tam nad hlavou, pak se tam něco srazí, nebo nějaký přítel v Moskvě jako si řekne, že tam hodí nějakou raketu a vlastně vypadne úplně všechno.
No, ale dobře, tak to ti stačí, když ti přijde nějaká živelná pohroma a tsunami ti svete mobilní vysílač, který je tamhle na nějakém malém kopečku a tím pádem ta lokace je bez pokrytí. Když ti to lítá tamhle v takovéhle vzdálenosti, tak ti to je tam furt menší pravděpodobnost.
Ale to si řekl moc pěkně. Ta lokace je bez pokrytí, ale když se vlastně celá Evropa třeba oddá satelitnímu řízení letajících aut a pak jako nahoře to tam chytí nějaký virus nebo to tam vypadne, tak vlastně celá Evropa, nejenom nějaká lokalita, nejenom tady Ostrava, ale prostě všecko vypadne. Že?
Je to tak, já teda nevím, kolik těch satelitů tam je a jak si předávají data a jak jsou daleko od sebe, jo, to samozřejmě netuším, ale furt to zní jako bezpečně, co se týče nějakého útoku na Zemi nebo situace na Zemi, jakože je to náchylnější než v tom vesmíru, že jo? Tak tam přeci jenom můžou přiletět emzáci, můžou tam poslat nějaký laser, ale...
To nemusí být emzáci, jo. Já to tady nechci totiž tahat, my se vždycky snažíme být jako korektní a do toho podcastu netahat témata, které tam nepatří, ale tohle si dejme tomu dovolím troufnu, protože to je technologické téma, jo. Ukrajinci využívali od Starlinku ten jejich internet a pomocí toho třeba pracovali s drony a různou technikou, která potřebuje internet. No ale potom jako Elon si řekl, hele tyjo, my vám to vlastně nechceme dávat pro válečné účely, vy se tím jako máte bránit a nemáte s tím útočit. A tak jim to jako odřízli, jo. A teď najednou oni byli totálně v pytli, protože neměli jako žádné záložní řešení a protože to všechno lítá tam někde z orbity, tak nad tím neměli ani žádnou jako pořádnou kontrolu, jo. Neříkám, že to takhle bude vždycky, jenom si říkám, a zase proč to ten Elon udělal, jo, protože Rusové mu vyhrožovali, že tam prostě hodí nějakou raketu a celý ten Starlink mu tam vybombardujou, jo. Takže je to takové, zatímco tu raketu jako asi jde sestřelit na zemi, tak nevím, jak se sestřeluje ve vesmíru, nevím, jestli tam lítá nějaká antiraketa, nebo se v tom nevyznám, jako aspoň posluchači mají teďka zábavu, jak se v tom motám. Ale ten myšlenkový proud je takový, že za mě je lepší to diverzifikovat do hodně nějakých jako vysílačů, pod kterými máš kontrolu, než že tam bude něco ubíhat a my jako budeme doufat, že to bude OK. Ale to je jen taková vsuvka, jo. To berte jako chápu, zajímavost.
Chápu, co myslíš, jenom abych to upřesnil, tak tohle je braný na bázi přímý komunikace mezi lidma. Není to konkrétně u toho média, tak už jo, to, co říká Samsung, tak je ještě otázka budoucnosti, když tady hlavně nemáme ještě lítací auto, tak proč by se s ním nějak na dálku ovládalo, nebo podobné záležitosti. Ale tady jde o to, že vlastně Apple je vázaný na nějakou SOS komunikaci. Pokud si v místě, kde není pokrytí. Tadyhle jak Mediatek, tak Samsung chtějí primárně udělat to, že pokud ty budeš právě na té poušti nebo někde na vodní ploše, kde není žádný signál, tak ty si přes ten satelit pošleš zprávu někomu a můžeš s ním normálně komunikovat. I když jsi na tom místě, který jako nejseš v ohrožení. A chceš prostě, hele, tak jsme tady, jo, je tu hezky, svítí sluníčku a je tu všude písek. Takže když budeš právě v situaci Apple s jeho iPhonem, tak nebudeš moc dát nikomu vědět tu zprávu, jo, kde seš a tohleto. A budeš moct vyslat jenom to SOS. K tomu druhému uživateli, kterýmu posíláš tu zprávu, tak už to přijde přes mobilní vysílač, který je na zemi a přijde mu to do toho telefonu normálně, přes ten vysílač, do kterého to přijde z toho satelitu. Takže je to trošku jakoby komplexnější, ale chápu, jak to myslíš, nicméně asi se úplně tohohle nemusíme obávat, protože to je asi hudba budoucnosti.
No, dokud to přirovnal k tomu, že cestování letadlem je bezpečnější než cestování na dálnicích.
Další teda bod, který mě zaujal, je budoucnost SIM karet jako takových. Já jsem tam hodil i pěkný screen, od kterého si můžete odpíchnout jejich historii, jak vypadaly SIM karty kdysi, jak budou vypadat za chvíli. Teďkon tady máme nějaké nanosim, kdysi byly SIM karty o velikosti kreditní karty, pak se začaly až vylupovat z toho jenom ty čipy, což ostatně právě zpropagoval Apple. Já nevím, si pamatuje tu historii, jak to postupně přicházelo, protože dřív jsme měli všichni takovou tu klasickou SIM kartu, která existovala od nějakého roku 2003 a říkalo se jí microSIM, ale byla to furt ta větší, která měla nějaký rozměry 15 na 12 mm a v roce 2012 přišla nanosim a ta přišla tuším s iPhonem 4, kdy to byl docela problém, protože v České republice se začaly prodávat iPhony, ale nikdo do nich neměl SIM kartu. Takže vím, že tehdy jsem to taky musel řešit s operátorem, aby mi ji vyměňoval, aby mi dal, a to se nestřihali, nebo aspoň u Outučka, když jsem tehdy byl, tak to se SIM karty nestřihali a musela se jako vyměnit. Tak to bylo docela, jako, docela honíky. Máš nový iPhone a nemůžeš ho používat, protože tam nemůžeš strčit SIM kartu. Tehdy to bylo ještě dokonce vázený tak, že iPhone nešel aktivovat bez té SIM karty, takže fakt to bylo trošku složitější. Petře, ty aktivně využíváš eSIM.
Ano, nemám žádnou jinou, nemám fyzickou.
A ty máš i v telefonu eSIM.
No, samozřejmě.
Takže v Apple Watch je dublovaná eSIM?
To je nějaká proprietární technologie Apple, která vlastně jako je dublovaná a není dublovaná. Ona totiž se vypíná v přítomnosti iPhoneu, když zjistí, že iPhone je v dosahu a naopak, když iPhone není v dosahu, tak pokud se nepletu, tak vlastně přesměrovává všechno z iPhoneu do těch Apple Watch. A probíhá to v rámci mobilní sítě, neprobíhá to přes internet.
No, budoucnost SIM karet je teda v takzvaný eSIM, což evokuje jako, že by patřila Apple, protože máme iPhone, máme iPad a teď máme iSIM. A takže kdo to vymyslel, tak byla hlavička a předpokládal, že tohle to nahraje Apple poměrně do karet. A je to SIM karta, která je integrovaná přímo do čipu, což právě paradoxně jako Apple dost nahrává do karet, když on si vyvíjí ty čipy vlastní, designuje je sám, sice mu je někdo vyrábí, ale on už bude moct integrovat i tu SIMku právě do toho čipu a tím pádem se zase ušetří spousta místa v hardwareu, v útrobách, zařízení a bude se moct využít žít na něco dalšího. Tím, že bude ta SIM karta na čipu, tak tam je i vysoká efektivita, takže vliv to bude mít třeba na výdrž samotného zařízení.
Tak a jenom teda řeknu, že to je i jako opravdu ičko psáno, iSIM, ne eSIM, ale bude se to číst trošku jinak v angličtině, že jo? Protože teďka v angličtině eSIM čteme jako iSIM, nebo když bych to chtěl přečíst no, jako
iSIM.
A tady to bude jako iSIM, když tam bude to ičko. No bude v tom úplný maglajs trochu.
Super. Ale
chápem.
No a poslední věc, která se mi velice líbí, právě byla na MWCčku představena, tak je to, že nějaká společnost Trinamix, která zní sice strašně, ale má dobrý nápad, nebo hlavně už si to povedlo, povedlo se jí totiž integrovat veškerý senzory a kameru pod displej, která slouží, nebo celá ta sestava slouží k tomu, že dokáže autorizovat člověka pomocí skenu obličeje, ale to v rámci biometrického ověřování. Takže je to to pravé ověřování, který má Apple vlastně jako jediný výrobce mobilních telefonů a aktivně to využívá právě ve svém Face ID, tak Androidi tohle to nemají, teda Androidi telefony, protože ty používají sice sken obličeje, ale je to sken hloupej, který není braný za biometrický ověření, takže pokud se chcete přihlásit do bankovních aplikací, tak nemůžete, musíte k tomu použít buď kód nebo otisk prstu. Telefon tím sice odemknete, tímhle skenem, ale už ne tyhle ty pokročilejší funkce. No a tyhle ty společnosti se to podařilo dostat kompletně pod displej, což je velký krok v tom, že pokud tohle to převezmou výrobci s Androidem, tak v jejich displejích už nebude ani průstřel pro kameru a dokážou to všechno jakoby schovat pod displej. On už to třeba umí Samsung pouze, co se týče té kamery. Ten to tam skrývá u Galaxy Z Foldu 3 a 4, ale je to furt jako hodně špatný. Ta kamerka je 4 megapixelová, výsledky nejsou nic extra. Je pravda, že slouží, že tam slouží víceméně jenom pro videohovory, ale tady jde hlavně o to, že tam je právě skrytej i ten senzor. Apple si na základě, nebo teďko unikly nějaký informace o tom, co všechno si nechal Apple patentovat a už s tímhletím sám taky počítá. Takže má nějakou technologii, maká na tom, chce kompletně všechno, co se Face ID týče, skryt po display a reálně bychom to mohli vidět už v roce 2025, což je tuším nějaký iPhone 17, kde bychom tohle to mohli mít integrovaný a neměli bychom Dynamic Island.
No a víte, že existuje i ještě jiný typ zařízení certifikovaný jinou společností, který se používá a je biometrické ověření. A je to sken obličeje.
Já nevím, ne.
Je to Windows Hello, přátelé. Je to na počítačích, respektive notebookcích z 99% z Windows. A já pokaždé, když dostanu takový počítač do ruky, laptop teda, tak jsem velmi překvapen, jak jednoduché se do toho počítače přihlásit. A je to fakt 3D sken, protože tam je ta infrakamerka a skenuje váš obličej. A pokaždé, když ten počítač mám v ruce, tak si říkám, proč to nemáme v MacBooku?
Takže úroveň zabezpečení je, bys řekl, stejná jako u Face ID?
Je. Samozřejmě, když vás to nepozná, tak potom musíte zadávat ručně heslo. Takže stejný princip jako na telefonu.
A je tady taky tip na zajímavou aplikaci. Tentokrát je to aplikace s názvem Companies, to znamená přeloženo do češtiny jako firmy. A když ji budete hledat na App Store, tak skutečně zadejte Companies. Companies. No a je aplikace zdarma a můžete si tam vyhledat informace o jakýkoliv společnosti. Nejenom v Americe, i u nás v České republice, i v jiných zemích. No a když si tu společnost budete lustrovat, no tak tam máte název, kdy byla založena, kdo ji založil, kdo jsou společníci a podobně. Dokonce tam najdete i appliště, takže klidně se můžete tam podívat. Aplikace Companies. Nahradí nás v podcastu umělá inteligence? Je to naprosto relevantní dotaz, protože umělá inteligence se rozšiřuje úplně všude. Myslím si, že každý, kdo nás teďka posloucháte, tak už jste nějakým způsobem prodělal určitou zkušenost s tímhle způsobem, s touhle funkcí, s touhle úplnou novinkou, která jako podle spousty lidí může úplně převrátit fungování společnosti a bude to stejná revoluce, jako bylo zavedení internetu. Tak Petře, myslíš si to jako taky, že to bude tak extrémně revoluční?
Já k tomu mám jako víc postřehů, ale abych ti odpověděl přímo na otázku, budu se jí držet, tak si myslím, že ano.
Adame, když teda to začneme tím letím vůbec, co si o tom jako tak nějak myslíme, myslíš si, že to bude znamenat tak extrémně velký zlom, ať už v našich životech osobních, tak v profesních?
Abych nebyl trapnej, tak musím být na druhém břehu, takže já řeknu, že ne. Je to úplná kravina, která nemá šanci.
Jasně. Tak to bude možná zajímavý. Tak Petře, a pojď teda nějak to osvětlit a asi nám spíš jako říct, na co to používat, k čemu. A možná se na konci dohrabeme k té odpovědi na tu prvotní otázku, jestli nás teda v podcastu nahradí časem.
Jo, já to jenom jako zkrátím, protože předpokládám, že tohle téma už naši posluchači slyšeli všude možně. Bavíme se tady o té současné verzi toho, co umí ty neuronové sítě, kterým my dneska jako přezdíváme celkem hezky umělá inteligence, ale ty sítě nejsou nijak chytré, nijak inteligentní, nemají vlastní vědomí. Jo? To je potřeba si říct. Je to v podstatě velmi složitý algoritmus, neuronová síť, která funguje na základě nějakého pravděpodobnostního modelu, kde se vlastně dopočítávají různé pravděpodobnosti a na základě toho se skládají nějaké objekty za sebou. Velmi často se používá dneska ten jazykový model, ten je nejoblíbenější, vychází z toho i ChatGPT-3, čili ta třetí verze té takzvaně umělé inteligence od společnosti, neziskové společnosti OpenAI. A vlastně funguje přesně na téhle bázi. Ta neuronová síť dostane obrovské množství dat, na nich se naučí určité vzorce, na základě těchto vzorců si ona stanoví pravděpodobnosti a potom, když vy do ní dáváte prompt, čili nějaký vstup, třeba dotaz, já jsem tam zadal dneska, tvořím téma pro podcast, kdy nás jako autory nahradí AI, jak funguje OpenAI a ChatGPT. A ona vlastně na základě toho dotazu si to přečte, nebo ta neuronová síť si to přečte, podívá se na ta slova a následně tvoří tu odpověď tak, že vlastně na základě pravděpodobnosti výskytu těch slov, tak jak se vyskytují v těch datech, které dostala v té databázi, tak vlastně skládá ty věty jednu za druhou. No a protože těch textů do ní bylo nakrmeno stovky tisíc, miliony, možná i větší čísla a v různých jazycích, tak ona je schopná s nějakou úspěšností předpovídat, co dalšího by mohlo následovat a co vlastně by měla jako kdyby odpovědět. Problém je v tom, že vlastně takhle to jako zní strašně složitě, vědecky, nesmyslně. Reálně potom, když k tomu sednete a začnete s tím komunikovat, začnete tomu zadávat nějaké lehčí úkoly, tak zjistíte, že to jako wow, jakože to je hodně dobré, hodně pokrokové a dá se tím řešit poměrně dost věcí. Stačí to takhle, Tome, na ten úvod?
No určitě to stačí, no tak já spíš jsem pak chtěl se bavit o tom, nebo tak nějak proložit to našima zkušenostma, jestli kdo co zkoušel, kdo z toho měl jaký pocit, tak ty už se vlastně řek, to tím zakončil ten začátek, že podle tebe je to teda wow, je to něco, co jsi asi nepředstavoval, že bude až na takový úrovni teda? Jestli to mám tak chápat.
Já jsem očekával, že to bude primárně fungovat v angličtině, protože jsem jako neznal to, jak vlastně ta síť byla vytvořena. Automaticky jsem předpokládal, vždycky, když přijde nějaká inovace, vzpomeňme si na Siri, tak se bavíme vždycky o angličtině, že jo? Protože prostě angličtina je jeden z nejjednodušších jazyků, je jeden z nejrozšířenějších jazyků, má velmi velké množství mluvčích, to je jedna věc, a vzniká v něm velmi velké množství textu. Jak beletrie, tak odborných textů, vlastně dneska veškerá věda, publikační činnost vědců se dělá v angličtině, jo? Už se nepíše v češtině, ani slovenštině a tak dále, protože to nemá význam. Když jste vědec, chcete být jako kdyby světový. Když děláte nějaké technické věci, patenty a tak dále, zase v angličtině, angličtina má obrovské jako množství dat a ta síť se má na čem co učit. Ale byl jsem velmi překvapený, že vlastně je schopná, ten model je schopný pracovat i s češtinou, s českými jako slovy, s českou větnou soustavou.
Čili v té angličtině je předpoklad, že ty výsledky budou přesnější.
A jsou skvělé. Já jsem třeba to používal teďka na vypracování dotazníků, které jsem dostal od zaměstnavatele. Samozřejmě jsem to kontroloval, protože tomu nevěřím slepě, zase tak jako na takový blázen nejsem. Ale to, co by mi trvalo, vygooglit, vytáhnout, udělat si nějakou rešerši třeba z 5-6 článků a pak to vlastně sepsat do formátu A4 stránky, tak to ta AI zvládla během 5 minut plus minus.
Adame, zkoušel jsi už komunikovat takovýmhle způsobem s neuronovou sítí?
Já jsem zkoušel DeepL, který mi relativně dobře vyhovuje a pomáhá, ale jinak jsem do toho nepronikl, furt je mi to takový jako přes prsty, jako není mi to pochutí.
Ono to může člověka odradit z toho důvodu, že je to trochu jiný princip vlastně nějakého hledání informací, když to tak řeknu, protože dost lidí vlastně nad tím uvažuje, že jim to nahradí třeba Google, že jo? Takže nebude zadávat výraz a pak jako hledat z těch výsledků, co pro něj je relevantní, ale
což
rovnou...
zatím ani nemůže, že jo? Protože vlastně ten chat GPT-3 není napojený na internet, ale co už napojené na internet je Bing. Ale ten je jenom na pozvánky teďka. Ta verze s tou takzvaně v uvozovkách umělou inteligencí.
Mně třeba samotného jako to, neřekl bych na to úplně jako wow, řekl bych, že teda jo, dobrý nějaký začátek, protože pokud chcete dobrý výsledek, tak ten dotaz musí být přesnej, musíte ho ještě třeba upřesňovat několikrát, takže tak, abych jako já řekl, chci napsat článek o iPhoneu 15, jaký bude? Například, jo, udělej mi prostě nějaký článek o 1000 slovech, kde napíšeš, popíšeš, co čekat od iPhoneu 15. Není to úplně fajn, jo, co jsem jako zkoušel, tak mi to psalo iPhone 14 a že teprve bude a blablabla. Takže samozřejmě je to takový někdy až moc jako obecný a buď to se musíte dotazovat dál a pídit po nějakých jako jednotlivostech a detailech, a nebo vyloženě, když už třeba ten článek, když jsme jako tady u toho, tak to psát po odstavcích, jo. Což je docela dost takových jako modelů a aplikací, které už i tady s tím pracují, ale jste vedení k tomu, aby vám to nenapsalo celý ten článek, ale abyste šli odstavec po odstavci. A stejně to jako čas může ušetřit samozřejmě, to jo.
No já jsem to teď zadal schválně a nechám to generovat.
Jo, iPhone 15, jo?
Jo, už to valí. Tady ale bavíme se pořád o tom textu a jak správně Adam řekl, používá DeepL, takže jako nevědomky používá tu neuronku. Protože DeepL právě proč je lepší než Google, tak zatímco Google jde na to tou hrubou silou, teda aspoň to, co jsem jako naštudoval, nejsem tady v tomhle úplně znalý, tak oni právě na to šli tady tímhle předpovědním modelem a proto se mnohem více daří ty překlady tomu DeepLu a DeepL je dneska, aspoň se tak říká, na vyšší úrovni. Takže vlastně Adam, ačkoliv se mu to příčí, vlastně pomaličku se dostal k tomu, že DeepL je fajn a dost možná se dostane i k tomu, že třeba nebude teďka používat GPT-3, ale až vydají tu verzi 4, takže do toho naskočí i Adam. A nebo třeba Adama zaujal ten umělá inteligence nebo ta neuronová síť, která generuje ty obrázky.
Ale ono, jako ještě když se vrátím k tomu textu, tak je prostě hodně velký rozdíl fakt, co člověk jako potřebuje psát. Pokud přepisuješ nějaký novinky, který potřebuješ jenom rychle vyvalit, protože je to nějaká aktualita, tak je to něco jiného, protože jako právě pro komentáře, kde chceš vyjádřit svůj názor, tam to samozřejmě není použitelný, že jo. A to pak ve finále si můžeš hodit tamhle jakoukoliv stránku od 9to5 Mac, Apple Insider a podobně, kde už je nějaký článek o tom, jak bude vypadat iPhone 15 zpracovaný, necháš ho DeepL přeložit kompletně a jenom to prostě skopíruješ do WordPressu a vydáš. Jo, a to už je jako možnost, ale jako nevím, jestli je to správná cesta tohleto. Co se týče obrázků, tak jsem zkoušel jsem jich hodně a žádná mě nějak jako extra nenadchla.
Jako já jsem třeba zkoušel obrázkový generátor Mid Journey, myslím nějak takhle, a ten teda funguje přes Discord, takže na Discordu napíšu, co by mi to mělo vygenerovat a vždycky to bylo takový jako, já jsem si říkal, tak co z toho vypadne, jo. Že vždycky jsem si něco představoval a vypadlo z toho něco trochu jiného, ač to splňovalo všechny ty parametry, které jsem tomu napsal, a jakože můžete napsat celý odstavec prostě, co chcete vygenerovat, tak vždycky z toho vypadlo něco jako trochu jiného, než jsem si třeba představoval. A jsou tam i zajímavé možnosti toho, že vy tam nahrajete svoji vlastní profilovku, A teďka řeknete, tak a teďka mi to přegeneruj, udělej mi z toho malovanou profilovku, ale ať mám trošku jiný vlasy nebo tohleto. A ono se to inspiruje tou vaší jako originální profilovou fotkou. Tak to je taky docela zajímavý.
Mně to přijde, že to jako nahrazuje takové ty jednodušší úkony, třeba konkrétně u tady těch obrázků, že v podstatě ve standardně bych musel napsat Tome, prosím tě, zapni ten Photoshop, jo, uprav mi to tady, tam to doretušuj, nebo chtěl bych něco jako tohle, ale chtěl bych to třeba jenom, že to nebude prostě plná fotka, ale převeď mi tu fotku do nějakých pastelových barev a uber pozadí a tohle. A tohle, když napíšeš tady těm generátorům, tak oni to většinou zvládnou toto. Samozřejmě ano, pokud ty máš nějakou představu, tak do hlavy ti to nevidí a vlastně tak jak jsi to říkal na začátku, tak jak přesně to specifikuješ, tak přesně ti to vygeneruje. Samozřejmě to, co tam nenapíšeš, tak logicky to nemůže vygenerovat, protože ti to do té hlavy nevidí. Ale my jsme na tom začátku, že jo? Třeba i u toho ChatGPT jde vidět, že se postupně učí a zlepšuje se neustále. Že ty odpovědi, co byly, když to spustili měsíc zpátky nebo dva, tak jsou teďka zase o kus dál a taky mimochodem některé odpovědi zmizely. Tomu se dostaneme asi postupně, ale jde vidět, že se to neustále vyvíjí. No a potom do toho hodil vidle ten Microsoft, který vlastně zadotoval OpenAI, asi si, ty nevím, jestli koupil licenci, nebo já nevím, jak to přesně funguje. Každopádně oni nespoléhají na tu databázi, která je daná u toho ChatGPT, ale oni vlastně propojili to AIčko s tím Bingem a vlastně to funguje tak, že vlastně v Bingu se najdou výsledky na váš dotaz, a ta AI z toho udělá rešerši, zkompiluje to, vytáhne si ty informace, dodá je a je schopná je odzdrojovat, což zatím ten chat GPT-3 neumí, ale ta bingovská verze, která je dostupná v tom insideru pro zvané, tak ta už to umí a to podle mě je hodně zajímavější, jo? Že třeba kolikrát se mi stalo, že jsem potřeboval něco vygooglit, musel jsem nacházet několik stránek, pročítat tam nějaké odstavce, bojovat se záplavou reklamy, A to AIčko to zvládne mnohem rychleji a udělá mi tu rešerši.
Mně přišlo vlastně i zajímavý to, že dost jako padají názory, že se tím asi i extrémně změní školství. Že? Protože pokud zadáš žákovi, aby napsal slohovku nebo esej na nějaký téma.
Diplomovou práci?
Diplomku, klidně, že jo. No tak už teďka si myslím, že sedne k počítači, zapne chat GPT a prostě mu to napíše za pár minut.
No a tak pak je tady otázka toho, jako jak k tomu ten student přistupuje, že? Pokud mi jde o to jenom, abych prolez a je mi úplně jedno jak, tak samozřejmě, ale pokud jako chceš něco dokázat, tak tudyhle se tam nedostane, že jo?
No ale možná jak k tomu přistupují, nebo jak k tomu budou přistupovat učitelé, jo? To si myslím, že je možná i zásadnější, protože těžko se bude moct učit tak, jak se učí jako doteď. Nedovedu si představit, že za 10 let přijde učitel třeba češtiny a řekne, tak napište mi esej a zítra mi ho rozdejte. Jako, hele, 9 z 10, ne-li úplně všichni, udělají to, že to nechají napsat prostě tady takovouhle aplikací si.
No samozřejmě. Já vím, jako, já se ještě pohybuju v té komunitě, nechci zabíhat do školství, to bychom tady měli 10-hodinový podcast a nepatří to pod epliště. Ale vím o komunitě učitelů, kteří už s tím pracují, snaží se to zapojovat do výuky, ale je to vždycky o lidech. To jsme se tady bavili už na začátku, jaký k tomu máme vztah a co si o tom myslíme. A Adam řekl, že ne. A přesně takový jsou učitelé, kteří ti řeknou, že ne a budou dále učit tou PowerPointovou formou, kdy prostě pustí na interaktivní tabuli PowerPoint a přečítají ho, což vlastně nevyužívá ani potenciál té interaktivní tabule. A nebo prostě nahlas něco přečítají a děcka si to musí zapisovat do sešitku, jak za Marie Terezie. Prostě takový jsou, nenalhávejme si to, ale jsou také učitelé, kteří sledují trendy a snaží se učit. S novými nástroji, roboty, algoritmizace, nějaká výuka, používají iPady a ti samí potom používají i třeba tady už ChatGPT. Já si doufám, troufnu si tvrdit a doufám, že to k tomu bude směřovat, že naše české školství, které je založené na AZ kvízech, že prostě se učíte takzvaně bulimicky, naučit se rychle všechno z paměť, pak to vyblít na test a jedeme dál, další předmět. Takže konečně přijde nějaká změna a tohle jako to nakopne. Jo. Ale tím bych asi tu kapitolu školství s dovolením uzavřel.
Dobře. My jsme na začátku načukli, že náš podcast bude moct kompletně obsloužit tady ta v uvozovkách, která umělá inteligence. Tak jak bys si to představoval, Petře?
Já teda jako říkám, že zatím Zatím si myslím, že to skřípe, protože jak správně tady Adam řekl, nebo ty, tak ještě to tam není, ale ty náznaky tam jsou vidět, protože my v podstatě můžeme zadat tomu ChatGPT nebo případně něčemu, co bude potom. Už teď to pěkně funguje, že jsem mu třeba zadal téma dnešního podcastu, nebo respektive to moje téma, Pokecka AI. A ono mi to vyplivlo poměrně jako dost rozsáhlý, a to jsem ještě nevyskrinoval úplně všechno, dost rozsáhlý jako povídání o tom, jak to vlastně funguje, o čem to je. No a v podstatě, když to jako přeženu, jo? Teď si to jenom představme, že to je fakt jako přeženu, tak Tomáš nás nebude potřebovat, vymyslí si 3 téma v hlavě, jednou větou, případně nějaké doplňující informace, hodí si to do ChatGPT, ten mu vyplivne krásně zpracované třeba 3-4 A4, pak řekne Siri nebo nějaké té Zuzaně, nebo jak se to jmenuje v té češtině, ať to předčte, zvukový výstup si nahraje, složí to v GarageBandu, potom pomocí nějakého automatického, ani to nemusí skládat, že jo? Můžeš si udělat skript, dneska už existuje skript, který ti to vlastně složí ty stupy, které z toho jako vypadnou, pak to automaticky se uploaduje na RSS, to se pošle do podcastu a do Spotify, tada, plně automatické workflow.
Není
na
možný.
Začátku stojí jenom myšlenka.
Tě. Nemůže to fungovat, kluci, protože tam nejsou ty naše myšlenkové pochody. A naše myšlenkové pochody umělá inteligence nikdy nepochopí. Tohle to může fungovat u nějakého podcastu, kde je jeden člověk a jenom tam předčítá nějaký předpřipravený věci, ale ne u dialogu našeho konkrétně.
No, to jsou takové, jako, ale přesně ale říkal tohle, Petr, jako, to jsou nějaké začátky.
Už vidíš, jak ti to Zuzana čte, takovouhle reakci, prostě nemůže to fungovat.
No ale hele, a já si dokážu představit, že za x let, to je jedno, kdy, někdy v budoucnu, tak ty Zuzaně řekneš, přidej emoce. Trošku se do toho opři. Jo, bude tam někde nějaký překlikávátko, anebo si to nějakým způsobem doprogramuješ, nevím, jo, ale prostě jí řekneš, přidej víc emocí, prostě chci, ať to z tebe prostě stříká. No tak jí to jenom řekneš.
V angličtině není jenom Zuzana, že? Oni tam mají ty hlasy třeba 3-4. Takže třeba kdyby byla Zuzana a Karel, tak jim řekneš, přečti tenhle odstavec jako Zuzana, tenhle jako Karel a máš ten dialog, co chceš. Jak říká Tomáš, a přidejte do toho emoce, vyrobte z toho hádku.
No ale furt si nebude skákat do řeči.
No tak řekneš, veďte dialog a občas si skočte do řeči.
Jo a občas začni o sekundu dřív.
Přesně.
Já si to jako, bohužel asi
cože?
Bohužel
co?
Si to dokážu představit.
Já ti nerozumím.
Tohle tady nebude, no, tohle ne.
Jako tak jsi normální? Já tady s váma být nemusím, můžu jít klidně, jo? Mami, já odejdu. Ale,
tak,
jo,
tak běž. Tak jdu, dobře. Ale já si taky myslím, že to nebude dnes, patrně ani zítra, ale s tím, jak rychle se ty věci vyvíjí, už podle mě jako říct, že 10 let se nás to nebude týkat, si myslím, že je bláhové. Já jako domnívám se s tím, jak rychle se to mění, že třeba za 2-3 roky budeme mluvit jinak.
To už tady nebudem.
To snad jo, tě.
Tady v tom podcastu myslím. To už tady bude přesně Zuzana a Karel třeba.
Dobré, já bych na závěr doplnil samozřejmě, že tady zaznělo Bing, Microsoft a tak dál a něco podobného se snaží Google, který má svoje Lambda. Stejný princip, chce to napojit na vyhledávač, tím pádem by Google jako získal obrovskou konkurenci, výhodu, pardon, protože Bing je jako velmi minoritní hráč, který má nějaké 3% na trhu, ale Google je to, co dělá vyhledáváním a má přístup všude. Takže ta jeho případná umělá inteligence, ta by byla teda hodně našlapaná. A samozřejmě jsou lidi, kteří jsou jako zvídaví a mají nápady a zkouší různé aplikace. Čili aplikace od slova aplikovat, ne od počítačový program. A zkouší vymýšlet, jakým způsobem to ohnout. Vznikají třeba chatboty, které nahrazují terapie, vznikají nějaké propojení, kdy vlastně je z toho nějaký generátor a tak dále. A co mě třeba osobně zaujalo je, že my jsme, když jsme dělali weby, když jsem v předchozí práci pracoval, tak jsme tam měli grafika, který kreslil webové stránky v aplikaci Figma. Možná znáte, možná ne. A dneska už existuje nadstavba nad tím ChatGPT 3, která se jmenuje Galileo AI a ona vypíšete. Vytvoř webovou stránku s přihlašovacím formulářem, jo, budou tam 2 políčka a tak dále. A tak, jak vy to píšete, tak ona tvoří ta aplikace nebo to Galileo AI, ta umělá inteligence, tvoří ty grafické návrhy a vy v podstatě nepotřebujete reálného grafika, který potom udělá až tu finální hezkou grafiku, ale na takové ty, se tomu říká drátové modely, na ty wireframey, na ty náčrty, koncepty, vám stačí tahle jako umělá inteligence. Takže já si myslím, že ty to možnosti toho využití teprve jako reálně přijdou. Že teď jsme na začátku, máme tu surovou hmotu, ale co se z toho potom reálně uplácá, to ještě teprve přijde a myslím si, že to bude hodně zajímavé.
No, já jsem viděl nějaký tweet docela nedávno od přesně nějakého grafika, který jako psal, že využívá umělou inteligenci, ale že to má svoje plusy i mínusy. Plusy to má v tom, že mu to ušetří spoustu práce, protože on animoval nějaký hlavy, jo? Prostě hejbající se hlava, tak, aby vypadala reálně, a teďka tam musel jako střídat v obličeje a těch hlav, že musí udělat asi stovku. No a teďka, když má umělou inteligenci, tak to udělá vlastně snad během pár desítek minut a nepotřebuje na to hodiny práce. Na druhou stranu, to mínus je jasný, on tím, že to zvládne takhle rychle, no tak si za to nemůže fakturovat tolik, kolik by asi chtěl, že jo? Protože to udělá. No
právě, že může. Řekne, že to bude dělat dlouho, hodí nohy na ramena, jede do lesa.
Asi byl hodně poctivý teda, protože takhle se tam jako vylejval z těch svých pocitů, no, na tom Twitter.
Tak jo. Adam už nás opustil, toho už nahradila umělá inteligence.
Ahoj, tady je Karel.
Tak už je tady Karel. Tak ještě ta Zuzana, můžem to zabalit. My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem, vážíme si toho, a pokud chcete poslouchat nesestříhanou verzi, no tak běžte na patreon.com/appliště a nebo do Apple Podcastu, kde si můžete zaplatit její odběr a tím nás samozřejmě taky podpořit. Jinak nás můžete poslouchat i na našem webu appliště.cz a kromě Apple Podcastu jsme taky na Spotify, Google Podcastech, YouRadio Talk, aplikaci Lekton a tak dále. Už se mi to všechno plete, kolik toho všeho je. Takže děkujeme a zase za týden se těšíme. Ahoj.
Čau, Wes.
Čau, čau a staňte se ultra s Appliště fanoušky.